Розділ сьомий. Дотримання великої заповіді. Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав йому: «Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї. Любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки». Матвія 22:36-40. Я насолоджуюся спілкуванням із Богом та Його присутністю, і часто вранці прокидаюся з думкою: «Я люблю Тебе, Господи». Утім, деякий час мені здавалося, що я чую в голові тихий, м'який голос Бога, який каже: «О, справді?» Після кількох таких випадків я почав міркувати над тим, що кажу. Що я мав на увазі, коли казав «Я люблю Тебе, Господи?» І чому в мене складалося враження, що Бог, можливо, не був аж надто вражений моїми щирими виявами любові до Нього? Коли я казав «Я люблю Тебе, Господи», то висловлював своє почуття захвату Богом і нетерпляче перечуття спілкування з Ним протягом свого молитовного часу вранці. Я не міг дочекатися, поки вдягнуся. Я хотів бути з Богом, втішатися Його словом, розкривати своє серце перед Ним у молитві і, щоб словами Давида, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у Його храмі. Псалом 27:4. Що з цим не так? Чи це не шляхетні, побожні бажання? Чому до мене весь час приходила ця невідступна думка, що, можливо, Бог не був аж так переконаний у моїй любові? Я почав міркувати над цим питанням. Що означає любити Бога? Це важливий момент. Кінець кінцем Ісус сказав, що найбільша заповідь – «Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою». Матвія 22:37. Любити Бога всім своїм серцем, душею і думкою, очевидно, означає любити Його всім своїм єством, усім, що я маю. І якщо я хочу любити Бога всією повнотою серця, то я потребую знати, що означає любити Бога. Тому я почав вивчати цей уривок з Матвія. Передусім, з цієї відповіді Ісуса в Матвія 22 я побачив те, що Він, по суті, цитує Старий Завіт. Питання, яке йому поставили, було таким: «Яка заповідь найбільша в законі?» Тому Ісус звернувся до закону, а саме до Второзаконня 6:5, і процитував цей уривок з Писання як відповідь. Тому я вирішив дослідити цю найбільшу заповідь у тому вигляді, як вона постає перед нами в Старому Завіті. Щоби правильно зрозуміти те, що Бог каже нам, треба розглянути Второзаконня 6:5 у контексті. Задля зручності я наведу тут Второзаконня 6:1-8. Так вам буде легше сприймати головний урок, який я почерпнув із цього уривка Писання. «Ось заповіді, постанови та закони, які Господь, ваш Бог, звелів навчити вас виконувати в краю, в який ви йдете, щоб ним заволодіти. Аби ти шанував Господа свого Бога, дотримуючись усіх його постанов та його заповідей, які я заповідаю тобі, твоїм синам і синам твоїх синів у всі дні вашого життя, та щоб ви були довголітніми. Слухай же, Ізраїлю, і старанно їх виконуй, аби тобі було добре, і щоб ви вельми розмножились на землі, що тече молоком та медом, як Господь, Бог твоїх батьків, тобі сказав. Слухай, Ізраїлю, Господь наш Бог, Господь єдиний. Любитимеш Господа свого Бога всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці. Прищеплюй їх своїм синам, переповідай їх, сидячи у своєму домі і мандруючи дорогою, лягаючи та встаючи. Ти прив'яжеш їх як знак до своєї руки, вони будуть пов'язкою над твоїми очима. Як любити Бога? Читаючи ці вірші з повторення, ми відразу розуміємо те, що головним їхнім посланням є послуг Богові. Зверніть увагу, якими важливими тут є такі слова, як заповіді, постанови і присуди. Дивись вірші 1, 2, 6. Також зверніть увагу на те, якого важливого значення надано виконанню цих заповідей, постанов і присудів. Ми повинні виконувати їх, вірш 1, дотримуватися їх, вірш 3. Вони повинні бути в наших серцях, вірш 6. Ми мусимо прищеплювати їх своїм дітям і говорити про них увесь час. Тобто, коли ми сидимо в домі, йдемо дорогою, лягаємо і встаємо, вірш 7. Нам потрібно використовувати всілякого роду знаки, щоб його заповіді завжди були перед нами. Для ізраїльтян це означало, що вони мали прив'язувати їх на руки і чоло, вірш 8, і писати їх на одвірках дверей і воротах, вірш 9. Коли ж йдеться про нас, то ми мали би приліпити стикер з відповідним біблійним віршем на дзеркалі у ванній або до годинника на своєму столі. Один мій друг записує фрагмент із писання на невелику картку, яку кладе в кишеню сорочки, і переглядає її впродовж дня. Ще один мій друг, у якого були проблеми з важкою ногою на педалі газу, приліпив картку на свою панель приладів, надрукувавши на ній парафразу з 1 Івана 2:6. «Хто каже, що в ньому перебуває, той має водити так само, як водить він». Очевидно, що найпростішим способом нагадування є дисципліна запам'ятовування писання. Щоденне повторення і роздуми над ключовими уривками – це, поза всяким сумнівом, найефективніший спосіб завжди мати перед очима Божі заповіді. Тож саме серед цих настанов, які наголошують на потребі виконувати Божий закон, і також навчають євреїв, щоб вони завжди мали його перед очима, ми знаходимо найбільшу заповідь. «Люби Господа свого Бога усім своїм розумом, усією своєю душею і усією своєю силою». Вірш 5. Таким чином я дійшов висновку, що хоч іще може бути пов'язане з потребою любити Бога всім своїм серцем, послух Його закону є безумовно важливою частиною цього. Знову ж, я хочу нагадати вам, що коли я кажу про закон Божий у тому вигляді, у якому він актуальний для нас, то маю на увазі постійний моральний закон Божий, який є обов'язковим для кожної людини. Я не розумію під цим закон, даний Ізраїлю через Мойсея, частина якого була тимчасовою, як от, скажімо, церемоніальний і цивільний закон. Це прирівнювання послуху Богові і любові до Бога є характерною рисою книги «Повторення». Не докладаючи зайвих зусиль, я знайшов 6 інших фрагментів у книзі, які пов'язують між собою любов і послух. Щоб ми могли краще відчути, який вплив має це наполегливе повторюване наголошування, їх процитовано далі. «А тепер, Ізраїлю, що Господь твій Бог вимагає від тебе, як не те, щоб ти боявся Господа свого Бога, ходив усіма його дорогами, любив його, служив Господу своєму Богові з усього свого серця і з усієї своєї душі, та дотримувався заповідей Господа свого Бога і його постанов, які я тобі сьогодні заповідаю, щоб тобі було добре». 10:12-13. Якщо ви справді будете слухатись усіх цих заповідей, які я сьогодні вам заповідаю виконувати, любити Господа, нашого Бога, ходити всіма Його дорогами і триматися Його. 11:22. Якщо ти будеш слухняним, виконуючи всі ці заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю, люблячи Господа свого Бога та ходячи всіма Його дорогами всі дні. 19:9. Господь очистить твоє серце і серце твоїх нащадків, щоб ти любив Господа свого Бога з усього свого серця і з усієї своєї душі, щоб ти жив. Тоді ти повернешся, слухатимешся голосу Господа свого Бога і виконуватимеш його заповіді, які я тобі сьогодні заповідаю. 36:8. Кличу вам сьогодні за свідків небо і землю. Я представив перед вашим обличчям життя і смерть, благословення і прокляття. Тож обери життя, щоб жив ти і твої нащадки, щоб ти любив Господа свого Бога, слухався його голосу і тримався його. Адже це твоє життя і довгота твоїх днів, та щоб ти жив на землі, яку Господь поклявся дати твоїм батькам, Авраамові, Ісаакові та Якову. 30:19-20. Нас не повинно здивувати те, що дотримання Божого закону є важливою частиною любові до нього. Кінець кінцем Ісус сказав: «Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить, а хто мене любить, того любитиме і мій Отець, і я любитиму його, і з'явлюся йому сам». Івана 14:21. Дивись також вірші 15:23. І апостол Іван написав: «Бо це любов до Бога – дотримуватися його заповідей». 1 Івана 5:3. Я знав про Івана 14:21 роками. Я проповідував про цей вірш і писав про нього. Я навчав, що доказом нашої любові до Бога є наш послух йому. Або, інакше кажучи, наша любов до Бога завжди виявиться в послуху. Послух з увімкненим круїз-контролем. То що тут нового? Що я дізнався зі свого дослідження Матвія 22:37 і повторення 6:5, і чого я не знав раніше? Я зрозумів, з якою силою і щиросердям повинен коритися Богові. Якщо ми маємо любити Бога всім серцем, душею і думкою, і послух є важливою частиною цієї любові, то з цього випливає, що ми мусимо слухатися Його всім своїм серцем, душею і розумом. Ми мусимо віддати все, що маємо, заради послуху Йому. Згідно з моїми спостереженнями, більшість тих із нас, які є віруючими, практикують підхід до послуху, який я називаю круїз-контролем. Чимало сучасних автомобілів мають зручну функцію, що має назву круїз-контроль. Коли ви їдете по трасі, то можете прискоритися до бажаної швидкості, натиснути на кнопку круїз-контролю і зняти ногу з педалі газу. Спеціальний механізм, під'єднаний до двигуна, буде й надалі підтримувати належну швидкість, і ви зможете відкинутися на спинку крісла та трохи відпочити. Вам не доведеться стежити за спідометром, щоб не отримати часом штраф за перевищення швидкості, і ви не будете відчувати втоми, яка пов'язана з постійною потребою тиснути на педаль газу. Це дуже зручно і допомагає відпочити. Це чудова функція, яку мають автомобілі. Однак ми схильні коритися Богові в той самий спосіб. Якщо продовжити аналогію з водінням, то ми тиснемо на педаль газу послуху, аж поки наша поведінка не досягне певного рівня швидкості. Цей рівень послуху залежить передусім від стандарту поведінки інших християн навколо нас. Ми не хочемо відставати від них, тому що прагнемо бути такими ж духовними, як і вони. І водночас ми не бажаємо вириватися вперед, тому що не хочемо бути іншими. Ми прагнемо зручно підлаштуватися під рівень послуху тих, хто оточує нас. Досягнувши цього комфортного рівня послуху, ми натискаємо на кнопку круїз-контроль у своїх серцях, відкидаємося на спинку і відпружуємося. Наша характерна християнська культура часто панує над нами і змушує нас дотримуватися загальновизнаного рівня поведінки. Нам не треба дивитися на знаки обмеження швидкості, які встановлює Боже Слово. І ми, безумовно, не мусимо відчувати втоми, яка приходить з бажанням слухатися Його всім серцем, душею і розумом. Саме таким є послуг з увімкненим круїз-контролем. І, як не прикро, він характерний для багатьох, якщо не всіх, наших сучасників. Послуг на перегонах. А тепер уявіть собі водіїв, які змагаються на перегонах. Їм навіть на думку не спадає використовувати круїз-контроль. Вони не зацікавлені в тому, щоб підлаштовуватися під швидкість оточуючих. Бо це не автопрогулянка в неділю по обіді. Водії хочуть перемогти в перегонах. Автогонщики повністю зосереджені на своєму водінні. Їхня нога завжди на педалі газу, і вони розганяють своє авто, випробовуючи межі його технічних можливостей і витривалості. Вони не відривають очей від траси і витискають максимум із своїх сил та здібностей, долаючи різкі повороти і уникаючи небезпеки від інших автомобілів. Вони вкладають у керування машиною усе своє серце, душу і розум. Ось що значить любити Бога і коритися Йому всім своїм серцем, душею та розумом. Це означає, словами євреїв 12:14, мати мир з усіма і святість. І, як сказав апостол Петро, докладати усі старання, щоб додати до нашої віри різноманітні грані християнського характеру. 2 Петра 1:5-7. Апостол Павло не знав, що таке автоперегони чи круїз-контроль, щоб використати їх як ілюстрації, а тому вдався до метафори піших перегонів. Ось що він писав у 1 Коринтян 9:24-27. «Хіба не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, вони всі біжать, але нагороду одержує один? Тож біжіть, щоб і ви її здобули. Кожен, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, ми, щоб не тлінний. Тому я не біжу в непевності та веду кулачний бій не так, аби тільки бити повітря. Але я виснажливо вправляюся і приборкую своє тіло, щоби, проповідуючи іншим, самому не виявитися недостойним». Чи помічаєте ви подібності з нашою сучасною ілюстрацією? Легкоатлет, який біжить кудись без жодної цілі, чи боксер, який молотить кулаками повітря, це як водій, що виїхав на недільну автопрогулянку з увімкненим круїз-контролем. Бігун, який бажає здобути перемогу і задля цього ревно тренується та знесилює своє тіло, подібний до автогонщика, який водить машину всім своїм серцем, душею і розумом. І Мойсей, а також Ісус та Павло вчили, що саме таким має бути наше християнське життя. На Бога не справить враження наше поклоніння в неділю вранці, якщо ми практикуємо послуг із круїз-контролем решту тижня. Ви можете співати з палким запалом чи великою емоційною пристрастю, але ваше поклоніння буде приємним Богові лише тією мірою, якою ви виявляєте послуг, що його супроводжує. Саме тому Святий Дух збурював відчуття збентеження в моєму розумі, коли я проголошував свою любов до Бога. У моєму житті не було якогось кричущого гріха, я просто жив у послуху з увімкненим круїз-контролем. Я втратив відданість та ревність, які передбачає всяке змагання до святості. Я не прагнув виконувати Божий закон всім своїм серцем, душею і розумом. Натомість я звикся зі своїм комфортним способом життя, у якому не було великих пороків, але й також бракувало всеосяжних зусиль коритися Богові в усіх сферах життя, і особливо в міжособистісних стосунках. Ми повинні втішатися Богом. Ми мусимо палко жадати спілкування з Ним під час свого молитовного часу і навіть упродовж всього дня. Це дуже корисно – прагнути споглядати Його красу і шукати Його в храмі. Вестмінстерський коротший катехизм відповідає на питання, яка головна ціль людини таким чином? Головна ціль людини – прославляти Бога і втішатися ним до віку. ми мусимо не тільки прославляти Бога, а також втішатися ним до віку, як у своєму житті, так і у вічності. Отже, наша втіха в Бозі, бажання спілкуватися з ним і поклонятися йому є безумовно важливими вимірами нашої любові до Бога. Але найважливішим є наш щиросердий послух, бажання коритися йому всім своїм серцем, душею і розумом.